Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, vzhlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit ihned. Proto řekl: Jeden muž z nešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim: Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo: Nechceme tohoto člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl: Pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu: Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl: Pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu: Ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl: Pane, tu je tvoje hřivna, měl jsem ji schovanou v šátku, neboť jsem se bál. Jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel. Řekne mu: Jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil a já bych si je teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl: Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu: Pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. A ještě první dva verše z první knihy Korinským ze 4. kapitoly. Proto, ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý zhledán věrným. Pane Ježíši, prosím tě za Františka, dej mu moudrost a nám otevři srdce, aby jsme slyšeli, co každému dnes skrz něj chceš říct. Amen.
Dobré dopoledne. By vás můj příjemný a však poněkud hůňavý hlas neuspával, tak využiju techniku. Snad vydrží. Tak dnes budu pokračovat ve svém nepravidelném seriálu kázání na nejprofláknutější biblické texty. A zatím poslední díl tohoto seriálu jsem měl tuším někdy před 3 lety. A obávám se, že si obdobně jako já už nepamatujete, o jaký text se jednalo. Dnes se tedy budeme zabývat podobenstvím o služebnicích a hřivnách jim svěřených. Kromě toho se však vydáme dnes i na cestu. A to cestu za tajemstvím. Nicméně začněme pěkně od začátku. Náš dnešní text začíná ne náhodou příhodou s jerišským celníkem Zachejem. Ten se, dost možná pro svoji pošramocenou pověst, zatím s Kristem nesetkal. i když potom toužil. A toužil potom tak, že mu to stálo za to, aby překonal společenské hranice. Nezapomínejme na to, že byl velmi bohatý. A vylezl na strom, aby Ježíše uviděl. Jaké asi bylo jeho a stejně taky celého zástupu překvapení, když ho Ježíš osloví jménem a ubytuje se u něho. Zacheus je Kristem natolik zasažen, že z fleku mění svůj život. A Kristus tuto změnu bez jakéhokoliv zpochybnění přijímá se slovy dnes přišlo spasení do tohoto domu. Jak moc se tento příběh liší od velmi podobného setkání Krista s bohatým mladíkem, který na Ježíšovu výzvu po rozdání majetku odešel zarmoucen a nezměněn, protože byl na tomto svém majetku příliš závislý. A jak moc se také liší Kristovo hodnocení Zachea od toho, když jednou vykládal zástupu podobenství o rozsévači a na dotaz učeníků, proč mluví v hádankách podobenství, jim odpověděl, plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Zacheus byl v tomto protikladem. Slyšel, uviděl, pochopil, obrátil se a byl uzdraven. Navzdory jisté nelibosti zástupu, který měl zjevně jedinou představu o tom, jak by měl Ježíš s tak hříšným člověkem jednat. A pak následuje ono podobenství o třech služebnicích a jim svěřených hřivnách. Na první pohled se může zdát, že se Zachem nijak zvlášť nesouvisí. Já se však domnívám, že jejich nesouvislost je pouze zdánlivá. Opustíme tedy na chvíli Zachea a podívejme se na ony služebníky. Výklad tohoto podobenství není oproti jiným kristovým podobenstvím zase tak náročný. Ostatně celé podobenství je uvozeno větou, že jim Kristus pověděl toto podobenství, protože se domnívali, že království Boží se má zjevit i hned. Z toho se tedy dá poměrně logicky vyvodit, že v podobenství půjde především o Boží království. Nebude asi také příliš objevné, pokud řeknu, že o ním odcházejícím mužem z nešeného rodu, který se navrátí jako král, nemyslel Kristus nikoho jiného, jak sebe samotného. Kdo jsou však oni služebníci, kteří více či méně aktivně čekají na jeho návrat? Nabízí se samozřejmě odpověď, že jsme to my sami. A úvaha je to správná. Každému z nás byly svěřeny různé dary, hřivny, a je na nás, abychom je dále pěstovali a pokud možno co nejvíce zušlechtili a znásobili. Obecně se dá určitě říci, že toto je v podstatě smysl našeho života. Alespoň já to takto vnímám. A dá se také, myslím, usuzovat, že těmi hřivnami, nebo chcete-li dary, neměl Kristus na mysli ani tak hudební nebo jazykové nadání, i když i to stojí za úvahu. Ale spíše, že se jedná o dary duchovní, související s růstem naší víry a tím, jak se tato víra projevuje navenek. A že tedy toto podobenství mluví i o tom, že jednou budeme posuzováni, co jsme s tím, co nám bylo svěřeno, udělali. Celé to vlastně dost připomíná Pavlova slova z prvního listu Korinským. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde na jeho. Ukáže onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu, sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Dá se však o něm hřivnám rozumět i v jiném smyslu, než jako čistě individuální záležitost mezi mnou a Bohem. Jak už jsem řekl, to naše podobenství se nějak týká Božího království. A to nejen tím, že se v něm mluví o druhém příchodu Krista a soudu, ale i rozšiřování Božího království tady na zemi v onom mezičase mezi Kristovým odchodem a příchodem. A toto rozšiřování království se týká Kristovy církve. Jak se rozrůstá a násobí, nebo naopak stagnuje či zaniká. I my jako společenství na cestě jsme dostali cosi svěřeného, kapitál, který máme znásobit. A ostatně o kapitálu mluví i Pavel v dnešním druhém čtení. Jsme správci Božích tajemství. A od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Co to však je být správcem Božích tajemství? A co se od nás očekává? Napovědět nám může obraz Zachea, skrývajícího se ve větvích fíkovníku, aby mohl nepozorován sledovat Kristovo počínání a teprve se rozhodnout pro jeho následování. Pro Tomáše Halíka, který o tom dokonce napsal celou knihu s názvem Oslovit Zachea, je Zacheus totožný s většinou současných lidí, kteří teprve hledají svou cestu ke křesťanství, váhají a dychtí zároveň. Vědomě či nevědomě pozorují naše jednání a to, co jako správci Božích tajemství nabízíme. Domnívám se, že pro prohlubování a rozšiřování církve je klíčové právě to, jakým způsobem spravujeme Boží tajemství, co děláme s hřivnami, které nám byly jako jednotlivcům a jako církvi svěřeny. Dnes bych se společně s vámi podíval zejména na správu hřiven, jako na správu Božích pravd. Domnívám se totiž, že i v případě tajemství jsme pouze jejími správci, tedy bychom alespoň měli jimi být. Co to ale znamená? Co znamená tajemství a jak je máme spravovat? Apoštol Pavel mluví o tomto tajemství v listu Efeským takto. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věku ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Důležité je také říci, že tajemství, byť zjevené, není jednoduchým návodem, jednoduchou frází nebo příručkou, ale že do jisté míry zůstává zahaleno a nedopovězeno. Že je něčím, co svou podstatou převyšuje náš rozum a chápání. A jaké to je být správcem tohoto tajemství? Předně správce není majitel. Správci je něco svěřeno, něco, co mu nepatří, co nesmí zpronevěřit, ani si přivlastnit a k čemu musí přistupovat vzhledem k urozenému majiteli velmi obezřetně a s úctou. Mám za to, že úkolem církve je být sloupem a oporou pravdy. To nemám ze své hlavy, jedná se opět o citaci apoštola Pavla. Co však více, církev musí tuto pravdu přinášet svému okolí způsobem, který je pro danou dobu, kulturu a jazyk co nejsrozumitelnější. A to je, obávám se, daleko obtížnější úkol, než být jenom strážcem neměnosti, takovým, jakým byl onen služebník, který svou hřivnu ve strachu ukryl do šátku. Zkusme si věřícího představit jako poutníka jdoucího krajinou. Ostatně není to obraz zase tak neznámý. Vzpomeňme například na Bunyanovu knihu Poutníkova cesta nebo na Luisův Poutníkův nádat. V obou těchto krajinách je alegoricky stvárněna krajina víry, kterou se poutník ubírá. Takže na mapě této krajiny najdeme taková místa, jako je město zániku, údolí šeré smrti nebo tržiště marnosti. Mimochodem anglicky je to Vanity Fair. V našem případě se krajina v průběhu cesty neustále mění. A před naším poutníkem čekají na cestě po každé trochu jiné nástrahy, kterým musí čelit. Někdy náš poutník sejde z cesty, tu napravo, tu nalevo, někdy běží rychle a lehce, jindy se zase sotva plouží. Cesta, kterou se poutník v současné době ubírá, jde zvláštní krajinou. Nalevo se prostírají močály a napravo poušť. A cesta je mezi nimi jenom těžko rozeznatelná. Ona bažina se nazývá močál rozbředlé mnohosti. A poušť zase pouští přílišné jednoznačnosti. A o snaze vyhnout se oběma těmto úskalím je vlastně dnešní kázání. Jak jsem řekl, druhým úkolem církve, který spatřuji, je kromě zachování pravdy její přinášení okolnímu světu. Jak jsme viděli v našem úvodním textu, reakce lidí na samotného Krista byla na celé škále od okamžitého následování až po totální nenávist. V Novém zákoně je ostatně několikrát zmíněno, že pro člověka neznalého, neduchovního, je křesťanská zvěst o kříži bláznostvím, co mu rozum nebere. A plně to potvrzují i nesčetné reakce, které jsme i my sami zažili v našem okolí. Málo kdo zareaguje obdobně jako Zacheus. Pokud však chceme rozmnožovat hřivny nám svěřené, a to znamená mimo jiné přivádět nové lidi ke Kristu, musí být přinášení pravdy nutně i překlad této pravdy do jazyka těch, kterým pravdu přinášíme. A jak známo, v překladu se toho často hodně ztratí, nebo naopak přibude, co tam původně nebylo. A hlavně přitom dochází k oboustrannému ovlivnění, které může významně posunout hranici oné církví zvěstované pravdy. To znamená, že se nám přílišným zaměřením na druhý úkol nepodaří splnit ten první, tedy být oporou a sloupem pravdy. Jinými slovy, potřebujeme nějaké měřítko, kterého bychom se drželi a podle kterého posuzovali, co je pravda a co už ne. Abych tady necitoval stále jenom z Bible, vezmu si teď do úst jinou, avšak obdobně závažnou autoritu, kterou je bez pochyby Ústava církve bratrské. V ní se praví. Písmo svaté jako Boží slovo je jediným měřítkem a autoritou naší víry a našeho života. Mimo něj neuznáváme žádné doplňky, které by měly stejnou autoritu, vážnost a úctu. Boží slovo, tedy Bible, má pro křesťana být hlavní autoritou pro posuzování víry a života. A s tím se nedá než souhlasit. Sama Bible říká, že slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. A dějiny ukazují, že ty církve, které tento základ zpochybnily, většinou dříve nebo později potkal neblahý konec, anebo se tomuto konci alespoň významně přiblížili. A ono se to netýká jenom církví, ale hlavně nás, křesťanů, tyto církve tvořící. Pokud Bible pro nás přestane být zvěstovaným Božím slovem a stane se pouze jedním z mnoha zdrojů inspirace, těžko se ubráníme uklouznutí v močálech rozbředlé mnohosti, ve kterých naše víra vychladne do teploty žab v nich kvákajících. A myslím, že právě v dnešní době, kdy je kolem nás tolik názorů, izmu, vůdců a posvátných knih, jsme vystavováni enormním pochybnostem, proč by zrovna ta naše cesta měla být tou pravdou, za jakou se vydává. Obzvláště pokud kolem sebe nevidíme, že by naše slovo o pravdě s velkým P vedla naše přátele a známé k obrácení a vydání se Kristu. A když pak ještě přijde nějaký otřes přímo v církvi, i naše víra se otřásá a máme tendenci vše považovat za jeden velký omyl. Hrozí, že se čím dál víc začneme stahovat do sebe, deptání pochybnostmi, až naší víry zbyde jen prázdná schránka. A nikdy ani to ne. Při plnění úkolu zvěstování nám však hrozí minimálně ještě jedno nebezpečí. poušť přílišné jednoznačnosti. Ta nám hrozí v případě, že redukujeme Boží tajemství na jednoznačné návody, jak vydržené z kuchařky nebo příručky pro začínající manažery. Návody, které se dají aplikovat univerzálně na všechny a za všech okolností. A když se také spokojíme pouze s poznáváním Bible a rezignujeme na poznávání okolí, kterému zvěstujeme. Zkusím to vysvětlit. Aniž bych chtěl zpochybňovat ústavu Církve bratrské, mám za to, že pouze z Biblí si nevystačíme. Respektive vystačíme, ale náš pohled skrze brýle Bible musí být neustále porovnáván s naší vlastní zkušeností, jak věci fungují. A tyto dvě zkušenosti mohou být občas ve velmi příkrém rozporu. A co potom? Potom se musíme ptát, kde je chyba. Jestli v naší zkušenosti, protože i to se může stát, nebo v našem pohledu na to, co říká Bible. A záměrně říkám v našem pohledu na to, co říká Bible, protože o Bibli víme, že je pravdivou a že zpochybnit tento základní předpoklad naší víry se nevyplácí. Ovšem to, co považujeme za biblické, často biblické být vůbec nemusí a je na místě to revidovat. Vezmeme si například takovou placatost země. Byly doby, kdy lidé považovali zemi za kulatou a byli přesvědčeni, že to plně odpovídá biblickému pohledu. Jak nepříjemný otřes víry pro ně pak musela být konfrontace s nespochybnitelnými důkazy, které dost dobře neumožňovaly trvat na původní tezi. A toto srovnání biblického pohledu s naší zkušeností musíme však provádět i v závažnějších případech, než je potenciální střet s vědou. Například v pohledu na nevěřící. Opravdu se dají pasáže, obzvláště některé ze Starého zákona, šmahem stáhnout na naši babičku nebo kolegu z práce. A nebo dá se srovnávat situace první církve se situací naší? V čem ano a v čem ne? Platí zaslíbení daná Kristovým učeníkům i pro nás? Opravdu mě had neuštkne? Někdy se takovýmto porovnáváním dostaneme do hodně složité situace, která nám přinese pochybnosti a dost možná i exkurzy do močálu mnohosti. Někdy se dokonce dostaneme do stavu, kdy pro nás některé pasáže písma pro svou tvrdost budou nečitelné, alespoň dočasně. Dost možná, že zjistíme, že některé základní pravdy nebo biblické pasáže, které jsme před pár lety viděli naprosto jasně, už tak jasně nevidíme. A u některých věcí si budeme muset zkrátka připustit, že nevíme, jak to je. Přesto však považuji toto porovnávání za nesmírně důležité, protože jedině tak bude naše víra pro naše okolí autentická. Jedině tak budeme mít schopnost oslovit Zachej okolo nás. A dost možná se pak od nich i my něco naučíme a převezmeme, co pro nás bude obohacující a přitom nezavádějící do močálu mnohosti. Pokud rezignujeme a přestaneme o naší víře kriticky přemýšlet a budeme se snažit dívat se na svět pouze skrze to, co považujeme za nespochybnitelnou biblickou pravdu, hrozí nám, že se zabarikádujeme do pozice majitelů pravdy, kteří Bibli používají jako zbraň útočnou a stírací. Námi zvěstovaná pravda pak bude vyprázdněnou snouškou biblických frází, plná církevních obratů, který nikdo nebude rozumět a v kterých nebude ani centimetr prostoru pro nějaká nevěštěná tajemství. A která hlavně nebudou odpovídat realitě světa, ve kterém žijeme. A my pak, chtě nechtě, staneme na tekutých píscích pouště přílišné jednoznačnosti. Obávám se, že se pak také ocitneme v kůži onoho třetího služebníka, který byl zhledán líným a neužitečným. Malé zhrnutí na závěr. Pokud má Bible pravdu, a řekli jsme si, že to je základní předpoklad, bez kterého se nepohneme, tak platí to, že zvěst evangelia je pro lidi nepochopitelná. Pokud se dá metafora správce tajemství, co má rozmnožovat svěřené hřivny, aplikovat na rozmnožení lidu Božího, tak naším úkolem musí být, kromě zachování pravdy, i nalezení jazyka, jak lidem předávat ono tajemství. Musíme vědět, jak druhé lidi oslovit. A mám za to, že tady, kromě znalostí písma, musí přijít ke slovu i znalost lidí, respektive upřímnost a pravdivost naší zkušenosti. Jedině autentickou vírou, která odpovídá složitosti světa, tento svět můžeme zasáhnout. Amen.
Se s vámi rád rozloučil textem z listu Efeským, který už jsem tady několikrát citoval. Na to docela hezky jsem souzní s tou poslední písní. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který způsobením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme, co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši pro všecka pokolení na věky věku. Amen.